Beatriz Fernández, egunon, Beatriz.
Manu.
Bueno, nik esan dut Blake Shelton dela, bueno, ez dut nik esan, eh? Estatu batetako People aldizkariak erabaki du Blake Shelton dela mundu osoan bizirik gauden, gizonezkoen artean sexiena. Eta hau, bueno, country kantaria da, Blake Shelton, The Voice, La Voz saioko epaimaikide eta horregatik oso ezaguna eginda. Eta nik lehen esan dudan bezala, imaginatzen dute Euskal Herriaren zati handi bat, momentu honetan Google irudietan begira, ikusteko nolakoa den Blake Shelton. Beatrizek egindu ariketa hori,
bai,
eta ikusi du mutil guapoa dela, ezta?
Bai. Ikusi dut, Nashvillen jaiotakoa dala, bai.
Bai.
Bai, ederra da, bai. Baina, sexian, nondi behiratzen zaion, sexiena izatea gehitxo iruditzen zait, ez da gitu.
Kopeta zabala dauka, ilea atzerak aurraztua, ja urdintzen hasita, berroita bat urte ditu, bizar pitxin bat ere, bai.
Begizuria da.
Bai. Bai, 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 eta ben agertzen da zera alkandora bakero itako bat jantzita, normala, country musikaria izanik, ez da? Blake Shelton, gure gaur goizeko lehendabiziko izen propioa, eta galdera asko ingo ditugu goizu osoan zehar, besteak beste hori, ez da? Norden, bueno, norrote da Euskal Herriko gizoni seksiena, demakumerik seksiena, Beatriz, ez da?
Pentsatu berko genuke.
Pentsatu berko genuke.
Bai.
Bueno, galdera asko dakartza goizak berarekin, eta galdera harinagoen ondoan, galdera sakonagoak ere bai nahi baduzue. Galdera sakonak ere egingo ditugu, edo sakonxeagoak goizean zehar, zate baterako, guraso batek, edozein gauza egin aldezake, gaixo dagoen bere semea edo alaba sendatu eta bizirik iraun dezan. Juan Carribero, Jerezko aitaren kasuak eman diku galdera hori egiteko aukera, Juanek semea du gaixo, 14 urte ditu semeak, eta jaio zenetik hiru kardiopatia larri ditu umeak, bueno, orain ja nerabe denak, 45, ebakuntza 45 operazio egin behar izan dizkiote urteotan 14 urteko nerabeari. Andaluziako familia dira eta Estatu Espainiarreko sistema publikoan orain urte batzuk esan zieten, mutikoak oso aukera gutxi zuela bizirik irauteko. Erantzun hori jasota jo zuten Estatu Batuetara eta han egin zioten ebakuntza mutikoari. Kontua da, han Estatu Batuetan osasun sistema pribatua dela eta egundoko zorra pilatu dutela. 78.000 €, 78.000 € ordaindu behar izan zituzten. Dena saldu behar izan dute, gastoi horre egiteko, eta diruz oso larri daude, eta gainera, semeak gaixo jarraitzen du. Kongresura jo dute laguntza eske, eta Joseba Agirretxearekin hitz egin dute, Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatuarekin, eta kasua azaldu diote, saiatuko gara goizean zehar, Joseba Agirretxearekin hitz egiten, kasu honi buruzko azalpen gehiago eman ditzan. Eta notizia horretatik sortu zaigu galdera, sistema publikoko medikuek esan badizute zer eginik ez dagoela, kanpotik etorriko alda salbazioa. Kasu honetan, umea ez da sendatu eta gainera sekulako zorra dute gurasoek. Baina berriro diogu, gurasoa edozein gauza egiteko kapaz da, bere seme edo alabaren gatik. Beatriz, ikusten duzu goiza joango zaigu, galdera harinak eginez, galdera sakonagoak eginez,
bai.
Denetari pitxin bat.
Sonda.
Bizitza horrelako xea delako.
Alako xea da,
bai. Eta gainera, ez dakete entzuna izango duzun, Euskadi Irratian martxan daukagu WhatsApp bidezko kopla txapelketa.
Bai, entzuna nuen, bai.
Hori da, badakizu, jokoan da Euskal Herriko bersolari txapelketa nagusia,
bai,
eta
noske.
Bekeko finalerako sarrera guztiak jagortuta daude.
Bai, espaldi gainera.
Jende asko geratu da sarrerarik gabe, eta orduan ba, sarrerarik gabe geratu diren hoiei laguntze aldera antolatu du WhatsApp bidezko txapelketa. WhatsApp bidezko txapelketa irabazten duenarentzat bi sarrera izango dira, bigarren geratzen denarentzat beste bi eta hirugarrenarentzat beste bi. Eta gainera irabazten duenarentzat entzun ondo, sari nagusia izango da. Bi sarrera bekerako eta gainera bezperako gaua hotel batean gure kontura. Eta afaria ere bai.
Zederto.
Orduan jendea horrelako saria dagoela ikusirik jendeari da koplak bidali ta bidali. astero gai bat jartzen diegu eta astoretan jarri dugu gai gisa euria. Euria hitzarekin kopla bat osatu behar zuten. Hauxe, entzule batek Errikatxe ondoan bidali diguna, begira.
Ia ba.
Goizean jaiki gara Donosti neuria, irratia piztuta gora faktoria. Hainbeste saio ilun, hau da humoria, Manuren txapak eta hainbat komeria.
Hortxe, entzule batek egiten ariketa. Bueno, astero, zera, hainbat WhatsApp jasotzen ditugu, eta onena, finalista aukeratzen dugu astearen amaieran. Eta gero, sei aste iraungo du lehiaketak, eta sei finalista izango dira, eta sei finalista hoi pasako dira azken finalera. Eta hor, aterako daia, irabazlea.
Erto.
Bueno, polita izango.
Afaria nunda.
Horendik ez dakit Bilbon izango da, horendik jatetxearen izan ezin dugu eman. Baina toki ederra izango da, Afaria, mokadu ederra jateko moduan izango dira irabazleak.
Asunto.
Bueno, Beatriz Fernandez gurekin, hizkuntzari buruz hitz egiteko. Bueno, gogoan dugu zurekin azkeneko aldiz hitz egin genuenean, Beatriz, Bob Marleyren Hiru txoriak kantarekin eman geniola amaiera, azkeneko irratsaioari. Eta gaurkoan, izenburu berezia dauka gaurko atalak, For You Mala Gizuna, ez da? For You Mala Gizuna. For You Mala Gizuna. Jendeak esango duzea de montre da hori. Bueno, bitxia behintzat bada. Euskararekin badauka loturarik?
Bai, badauka.
Badauka.
Bada bitxia, ez da? Euskaraz dago, neurri batean, ez da? Baina ez guztiz euskaraz, ez da?
Ze gizuna hori zerra gizona. Bueno, gero esplikatuko diguzu, baina For You Mala Gizuna, gizuna hori gizona da.
Bai, gizona da, baina mala hori gaztelaniaz esan dako badirudi, For You hori, en fin, ingeles soinukoa da, ez da? Eta zu gizon gaiztoa zara, esan nahi omen du, ezu,
For You Mala Gizuna litzateke, zu gizon gaiztoa zara.
Bai, bide batez, Oiartzunen ekoizten den zerbeza batek, garagardo batek ere badu, badu izen hori. Dena dela, esaldi hori eta bera bezalako zera esaldiak izkera berezi batekoak dira. Eta izkera horrek neurri batean Islandiara garamatza besteak beste. Horregatik, bueno, gaurkuan, zera country kantari sexiak alde batera utzita islandierazko kantu batekin hasiko gara, ez da, Manu? Kanta Kaleo Islandiar Blues Rock talde ezagun batena da. Eta udaberria, nik islandieraz ez dakit, baina Baglasko gurren du izenburu.
Islandiako taldea, Kaleo, begira. Beatrizek talde hau islandiarra dela, Kaleo du izena, blues rock munduan aritzen dira, hortan ibiltzen dira, hori da beraien estiloa. Esango dizut bide batez, Islandia moda-modako herrialdea dela, Beatriz. Ze Islandiak lortu du, herrialde txikia izan da ere, eta biztanle gutxi izan da ere, lortu dute txartela munduko futbol txapelketako finalean jokatzeko. Bueno, finalean, azkeneko fasean jokatzeko urrengo urtean Errusian,
Italiarrak bitartean negarrez, ez
da? Hori da, Italia bizita drama baten pean dago, osea, denak negarrez Italian. Bueno, zergatik Islandia, zergatik Islandiako musika taldea?
Bueno, ba, garai batean, zera, danok ondo dakigun bezala Euskal Bale arrantzaleak, ba, Islandiara, Ternuara eta heldu zirelako, ez? Eta batera eta bestera zebiltzala, beste hizkuntza batzuetako hiztunekin topo egin zuten. Eta jakina elkarri ulertu beharra zeukaten, tratuan ibiltzeko, besteak beste, baina noski, nola demontre elkarri ulertu hizkuntza bera izan ezean, ez da, Manu?
Bai.
Gaur egun leku askotara bidaiatu daiteke, tratuan ibil daiteke, eta hizkuntza komun bat egon ohi da. Horri lingua franca deritzo. Eta hizkuntza komun horri esker, bueno, ba, askotariko jatorri eta hizkuntzetako hiztunok elkarri ulertzen diogu, ez da. Gaur egun lingua franca hori ingelesa da neurri handi batean, badaude beste batzuk, swahiliera adibidez, ez. alabaina batzuetan ez dago hizkuntza komunik, ez
ba,
da.
Ba, gizu, frantziarrek gaizkera maten dute, ingelesa izate hizkuntza komuna, berein, nahiko
bai,
lukete
oso, bueno,
frantzesa izatea munduko hizkuntza.
Endira txubinistak, bai. Bai, baina, pentsasazu, alako lingua frankarik ez badago, eta iztunek alere elkarrekin jardun eta beharra baldin badute, ba, orduan alakoetan sortzen da pitzin deritzana. Letreiatuko dut, P-I-D G-I-N letreiatzen da hitza eta pitxina oskatzen da, ez pitxin guk gure maitegi esaten diegun bezala, vale. Pitxin baino, ez da?
Beraz, bueno, hizkuntza diferenteak hitz egiten dituzten lagunak elkartzen direnean, sortzen da pitxin delako bat, ez da?
Hori da.
Eta hau gertatu zen, ba, Euskal Arrantzaleak, Euskal Balea Arrantzaleak Islandiara joan zirenean, Ternuara joan zirenean, ba, ikusi zituzten, eta topo egin zuten, ba, beste hizkuntza batzuek hitz egiten zituzten lagunekin. Horan komunikatzeko asmatu zuten pitxin bat. Hortaz, lehen esan dugun For You Mala gizuna tarteari helduz, ezta? Zesango genuke, badagoela euskal pitxin bat?
Badago, Islandiera euskal pitxin bat, ezta? Horrela deritzo literatura meintzat, eta gure tarteari izena eman dion esaldia pitxin horretakoa da, ezta? Badirudi sortu zala 16-17. Mendeetan, merkataritza harremanetarako, eta pitzin horren berri heldu da guri, heldu zaigu, bueno, hasieran bi esku izkribu besterik ez ziren ezagutzen, baina duela gitxi Ricardo Etxeparek elkarlanean laugarren esku izkribu bat arakatu du, eta berari esker jaso ditut hemen aipatuko dituen zenbait datu, eskerrik asko Ricardo. Eta esku izkribu hoietako bigarrenean zera hor agertzen da ez bakarrik hiztegi bat, ez da? Euskalitzez gain agertzen dira bueno, pitzinetik jasotako hitzak, eta hitz hoietako bata, adibidez, lehen aipatu zuen gizuna, ez da? Badakigu gizuna hitza pitzin horretan bazegoela, ez da? Eta badakigu beste itzulpenak datozelako bai islandiraz, bai ingelesez, gainerako esaldiek eta esan nahi dutena, ez da? Orduan, esaldi hoiek eta gure tarteari izenburu ematen dionak hizkuntza nahastura dirudi, ezta? Hau da, euskararenak dira hitz batzuk, beste batzuk ingelesarenak, bestetan frantsesarenak, latinarenak ere agertzen dira zenbaitetan. Hau da, hizkuntzen arteko nahastura bat apitzina, ezta?
Bai. Aizu eta Beatriz, esaldi hauek zer dute? Euskararen egitura daukate?
Ez, bueno, pitzinek egitura finkorik ere ez daukate, hori esan beharra dago, ez da? Hau da, ez dute gramatika finkorik, oso gramatika soila du, ez? Dena dela, esaldi hoietan, pitzin horretako esaldietan ikusten den egitura ez da euskararena. Islandierarena izan liteke, ez da? Eta beste bat, hizkuntza batzuena. Adibidez, euskaraz ez neberoa esaten dugu, adibidez, ez da? Izena eta adjetiboa. Vale. Horrela larratzen ditugu eta horretan ez dago alderik euskaratik euskarara, euskalizkeratik euskalizkarara. Baina pitzin honetan, adibidez, agertzen diren esaldietako batean, beroa esnea urrenkerako zera esaldia agertzen da, ezta? Hau da, berua usnia da agertzen den giza, baina hor ikusten duzuenez, adjetiboa dago lenik eta gero izena. Hori ez da euskarak inun duen egitura, baina pitzin horretan lekukotzen da. Hortaz, egitura ez da euskararena, naiz eta euskalitzak ageri diren. Eta gero ez dago Euskal Herrian inor dioenik beroa esnea, beroa esnea edo esnea beroa. Eta hemen ordea bi artikuluak agertzen dira pitzinean, ez da, eten gabe.
Bai, nik entzuna banuen Mikmak algonkiar indiarrekiko pitxinaren berri, baina enekien euskara islandiera pitxina ere egon zenik.
Bai, askotan aipatu izan da, ez da algonkiar zera indiarrekiko pitzina, baina egia zan lekukotuta dagoen kasua zera islandierarena da, ez da? Bueno, jakina pitzin hori ziurrazki Euskal Arrantzaleen, Balea Arrantzaleen ibilbidearekin batera eta bestera alduko zan, ez da? Eta Ternuara ere bai. Baina, bueno, behar bada ez dugu goratu nahi, ez? Baina, bueno, horre Islandiako mendebaldeko fiordoan Euskal Arrantzaleen kontra 17. mendean sarraski karagarri bat egon zan, ez da? 32 bat Euskal Arrantzale Gipuzkoarrak, ustot, hil zituzten kupidagabeki, ez da? eta Milafrango Martin Kapitainari bereziki bueno, eragin zizkioten, eragin zioten eriotza ikaragarria. Bueno, behar bada hori gogoratu nahi ez dugun ez dugu pitzina gogoratzen, baina zera pitzin horren lekukotasunak datozkigu Islandiatik eta Islandiarrek idatzitako eskuizkriboetatik.
Eta Islandian edo beste inon gorde alda gure pitzina, Beatriz?
Ez, hor badirudi 18. Mendearen hasieran jada ukipen egoera, hau da, tratua amaitu zanean, nolabait, orduan pitzina bera ere tratuarekin batera amaitu zan, ez da? Hortaz ez dago pitzin hartan hitz egiten duenik, eta ez da bere ondorengo inungo hizkuntzatan ere ez da hitz egiten, ez da? Mm-hmm. Baina hori ez da edozelan ere pitzin guztiek historian zehar izan duten geroa.
Bai, beste pitzin batzuen bilakaerak Islandia hotzetik Hawaii berora garamatzate. Entzun ditzagun orain, oso bestelako doinuak lehen entzun ditugu, zera Islandiako doinu horiek orain entzungo ditugu beste hizkuntza batean, nola esaten da, Ilagwe esan behar da,
bai, Beatriz? Bai, bueno, pentsatzen dut, bai, bai. Hawaii erasen ez dakit. Bai,
vale.
Bai. Hawaii... Ilagwe, bai, oso kanto esaguna da Hawaiiko tradizioan, en fin, arakatzea, sarean arakatzea besterik ez dago horretarako.
Vale. Hawaiiko hizkuntzan abestutako kanta hau begira, entzun. Hawaiiko abestia. Gixan abeste hau Beatriz Hawaii dator, oso kanta ederra da.
Bai, benetan,
kantaria da Cyril Pajinuik. Bai. Eta esan bezala Hawaiiko hizkuntzan dago kantatu, ez da?
Bai, bai. Hawaiiera bai. Dago. Hawaiiera malaisiar, polinesiar hizkuntza bata. Horrek ez du zer ikusirik pitzenarekin. Okeratu dugu Hawaiiko pitzina zitzegin nahi dugulako, baina Hawaiiera bai. Kantatua dago, eta baina falsetoan kantatua dago. Gizonezkoek zein emakumezkoek kantatzen dute oso falsetoa Hawaiiko kantu eran oso ezaguna da. Baina batez ere gizonezkoek darabilte soinu zorrotzagoan kantatu alizateko hori. Bueno, tarteki bat besterik ez da, bat ez da, bueno, batek jakin nahi balu.
Hori da, norbaitek informazio hori jasone bali badu. Egin dugu salto begira, Islandiatik Hawaiira, munduko bai. Beste puntara. Hawaiin izan alda pitzinik?
Bai, badago ez da, eta pitzin hori... zera sortu zan, azukre lemu landatuetan, ia esklabutza baldintzetan, ez da. Duan pentsa, azukre eremu haietara jatorri askotako langileak eraman zituzten, ez batzu japoniarrak, korearrak, txinatarrak, portugezak, filipinetakoak ere bai. Eta Euskara Islandiera pitzinean ez bezala, Hawaiin pitzinean ziar duten langileen seme alabek, pitzin hori izan zuten eskura eta eskura zuten hizkera bakarra hori ze baino etzan, ezta? Orduan badago hizkuntzalari oso ezagun bat lan benetan miresgarria egin zuena 70ko hamarkadan Derek Bickerton du izena eta berak aztertu zuen kasua, ez? Da konturatu zan ume haiek printzipioz ez zeukatela adibidez nagusien hizkuntza ikasterik, ingelesa ikasterik, eta ez, hau da, pitzina besterik ez zauketen, ez da? Oso komunitate itxiak ziren, txikiak ziren, eta ziurrazki gurasoen kasuan ere izan ziteken jatorri desberdinekoak izatea, eta elkarrekin pitzinean jardutea. Hortaz, umeek ez zeukaten beste hizkerarik harremanetan jartzeko pitzinura baino, ez da?
Aha, begira. Bai. Baldago alderik pitxinetik umen izkerara?
Ba, bai, ez, lehen Bikertonen azterketa aipatu dut, eta berak aukera izan zuen ikusteko zein zen immigrante haien guztien hitz egiteko era, eta baita gero Hawaiian jaiotako zera, seme alaben hitz egiteko era, ez da? Eta konturatu zan, pitzinak kreolera sortu dezakela, ezta? Hau da, inmigranten hizkera, hau da, azukre, zera, azukre plantazioetan lanera, joan ziren haien hizkera gramatika finkatu gabea zuen hizkera ura zuten, ezta? Baina semealabek berriz hizkuntza oso bat zutela zirudien, horri kreolera deritzo. Hau da, kreoleratze prozesu bat gertatu zan, gurasoen gandik semealabenganako aldaketa hori gertatu zenean, ez da?
Bai. Nahi bauzu beste batean segiko dugu kreolera zizketan, ez oso mundu polita da, eta Hawaiirik etorri den kontu bere oso interesgarria da, ez da, nola, komunitate diferentetako zera langileak, ez? Langile etorkinak elkartu ziren, eta beraien semealabek, ez da? Ba, sortu zuten hizkuntza berri bat, ez da? Beraien artean komunikatzeko, ez da? Ba, Beatriz, segiko dugu beste batean,
ontazizketan,
eta bukatuko dugu Hawaiiko musika honekin, ze zoragarria da, geratu gara txundituta,
Bai.
Hawaiiko musika honekin, ze normalean horrelako musikarik irratitan ez dugu entzuten, Bai, Beatriz, musika hondi bat.
Eskerrik asko, Manu.
Aio, Beatriz, segia, aio. Bai.